Velkommen til Kirken i Hverdagen. Det spændende i denne udgave af Kirken i Hverdagen, det er dagens gæst, Anette Bæk Vad, som er landsleder i Foreningen Agape. Og temaet, det er tro og kriser, og hvad betyder troen i mødet med kriser? Men det kommer vi til at vende tilbage til. Det første, jeg vil sige, det er velkommen til dig, Anette. Agape tilbyder jo blandt andet terapi og sjælesorg, ved jeg. Men kunne du ikke introducere Agape lidt nærmere for os?
Jo, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi, Dorte. Det har jeg glædet mig til. Jeg vil gerne sige lidt om Agape. Og Agape er over 30 år gammel og blev egentlig oprettet, fordi der var nogle mennesker, som havde en oplevelse af, at når de kom ud for noget, der var rigtig svært, altså psykisk sygdom for eksempel, og skulle have behandling i det offentlige, så var der mange dengang, der oplevede, at troen blev talt fra dem. Eller at i hvert fald, at troen blev set som noget negativt. Derfor blev Agape egentlig oprettet, sådan et helt kort fortalt. Og i Agapes historie har der været et par institutioner undervejs, men i dag har vi hovedkontor i Silkeborg, og hvor der både er kursuslokaler og samtalemuligheder. Agape, det er en diakonal forening, sådan på folkekirkens grund, og er en forening, som rækker bredt ud i Kirkedanmark og tilbyder en række ydelser til mennesker, både mennesker, der har en kirkelig baggrund, men også mennesker, som ikke har et kirkeligt tilhørsforhold. Vi spørger ikke til noget i den retning. Men det, vi tilbyder, det er dels nogle gratis ydelser, hvor vi tilbyder, det er jo egentlig hovedsageligt samtaler. Blandt andet så har vi en telefonrådgivning, en gratis anonym telefonrådgivning, som har åbent hver aften fra 19 til 22, som hedder Psyktrolinjen. Og det er egentlig beregnet til mennesker, som har nogle psykiske udfordringer af den ene eller anden art, som vi alle sammen kan kende til. Det kan også være alvorlig psykisk sygdom. Og som har lyst til at tale med et menneske om tro og livet i det hele taget. Og så har vi også brevkasser, både inden for psykisk sygdom, men også inden for, hvad skal man sige, temaet omkring parforhold. Og det er ganske gratis. Så udgiver vi en del artikler. Og vi har også nogle betalte ydelser, blandt andet en palet af samtalemuligheder. Egentlig helt historisk, der har der altid været tilbud om samtaler ved psykologer. Og i dag, der har vi en noget bredere samtalepalet, kan man sige, at vi også har sjælesorgssamtaler, og vi har lige fra nu her også tilbud om seksologisk rådgivning. Og så, ja, supervision. Så man kan sige, at det, som Agape tilbyder, det er også, ja, dels de samtaler, men også kurser og foredrag. Og man kan sige, at omdrejningspunktet for det, som vi tilbyder, det er, hvad skal man sige, noget af det, som vi alle sammen indimellem kan tumle med, altså når vi kommer ud for nogle udfordringer i forhold til tro eller livet generelt. Og det, som man kan sige, der måske sådan er særligt ved Agape, for man kan sige, der er jo mange, der tilbyder rigtig mange gode samtaler, psykologer, sjælesørgere. Det, som Agape nok kan, det er, at vi inddrager en faglighed, der hedder religionspsykologi. Og det er især i terapien, hvor man kan sige, at vi har fået redskaber til at tale om tro.
Hvad betyder det? Kan du uddybe det lidt?
Ja, det kan jeg prøve. Det er nemlig sådan lidt langhøje måske. Men det er religionspsykologien, den siger noget om, hvordan troen formes i mennesker. Hvordan troen ligesom har en funktion. Og det er egentlig uanset om det er en kristen tro, eller hvad det er for en tro. Og så siger den noget om, hvordan altså man kan undersøge om, hvordan praktiseres troen. Og hvordan påvirker tro menneskers trivsel. Og det medfører faktisk, at der er, at man i, hvad skal man sige, det terapeutiske rum, har et lidt neutralt rum at kunne tale om tro på. Altså, man kan tale om tro, uden at skal mene noget bestemt om troen eller om Gud.
Ja. Måske kan vi komme til at vende tilbage til,
hvad
jeg kan mærke,
at
vi er inde i noget spændende her.
Ja,
men jeg tror måske, vi skal lige gemme det til lidt senere, ja, og komme rigtigt til det. Men I har jo må have kontakt til rigtig mange forskellige mennesker, altså på alle de her platforme, fordi det både er, sådan som jeg hører dig, altså det er både sådan terapi, som man vil også kunne møde andre steder, men så også sjælesorg og kurser for fagpersoner, eller hvem er det for? Er det...
Kurser er dels for fagpersoner, men det er også for, hvad skal man sige, ganske almindelige mennesker, der har lyst til at høre om et tema. Gudsbilleder, depression, angst eller stress eller noget i den retning. Ja. Sorg og krise i det hele taget. Så man kan sige, vi det som Agape egentlig har, hvad skal man sige, vi ønsker både at udruste mennesker, der udøver diakoni, altså mennesker, der er optaget af at hjælpe andre. Det er der jo rigtig mange, der er. Den gruppe ønsker vi at udruste. Men vi også ønsker også at hjælpe den gruppe, som har det svært, og som har brug for hjælpen. Så på den måde kan man sige, at vi står lidt på to ben og yder hjælp til begge grupper.
Og jeg kan ikke lade være med at spørge dig, hvordan er det at stå i hver dag? Jeg ved jo, at du er uddannet oprindeligt sygeplejerske, men har jo så måske bevæget dig fra sådan den meget fysiske omsorg til så den psykiske og åndelige omsorg. Kan du kort beskrive, hvordan det er at være i det her hver dag, det her felt, men også hvordan kom, var det en vej derhen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg jo samtidig selv tænkt over. Altså, jeg er sygeplejerske helt i bund og grund. Det vil jeg altid være. Og hvad kan man sige? Det, som altid har... Altså, det, som er gået som en rød tråd i mit liv, er menneskers trivsel. Det, at mennesker kan få det så godt som muligt, uanset hvor svært livet kan forme sig. Og jeg har faktisk arbejdet 19 år i akutmodtagelser, skadestue, og der jo, ja, altså det der med at være der, når livet virkelig gør ondt, det har nok altid været det, der har været, og det, der har optaget mig mere end det fysiske på en eller anden måde. Jo, det fysiske er selvfølgelig meget vigtigt, men jeg tror, jeg har bevæget mig fra og gerne vil se det hele menneske. Altså ikke bare det fysiske, men også det sociale og, hvad skal man sige, den åndelige eksistentielle del. Så på en måde, så ser jeg det sådan, at ved at være ansat i Agape, hvor jeg har været ansat i 11 år nu faktisk, der har jeg taget det allerbedste med fra sygeplejen. Altså omsorget. Omsorgen for menneskelivet. At hjælpe til at kunne have det så godt som muligt.
Og hvordan er det at være i hver dag sådan et omsorgsarbejde? Nej, jeg er bare nysgerrig, fordi når du fortæller om det, så synes jeg, det lyder vildt spændende og vildt nødvendigt. Og sådan, jeg tænker også, har du ikke nogen gange lyst til bare at sige, ej, nu kan jeg ikke holde mere omsorg ud?
Jo, det tror jeg, det er meget menneskeligt, og sådan kan jeg selvfølgelig også have det. Ja. Altså, det er i hvert fald rigtig vigtigt, og det er også noget af det, som vi prøver at uddanne vores frivillige i Agape, og at have nogle gode, hvad skal man sige, en god praksis for sin egen trivsel. Fordi hvis ikke vi tager os af os selv som mennesker på alle parametre, så kan vi simpelthen ikke holde ud til at blive ved med at hjælpe andre. Så det handler rigtig meget om nogle sunde grænser, og det er overhovedet ikke, fordi jeg er ekspert i det, og jeg bliver nødt til at minde mig selv om det. Altså for mig betyder det for eksempel, at jeg skal simpelthen ud på mountainbike og cykle en ordentlig tur, eller løbe en tur, gå en tur, være sammen med mennesker, jeg holder af. For det er nemlig rigtigt, at det der med, når man er i et omsorgsfag, og hvad skal man sige, har et kæmpe ønske om at hjælpe andre, så kan man nogle gange komme til at glemme sig selv.
Så vil jeg bare lige høre, fordi du har jo lagt noget på din sygeplejeuddannelse. Kan du lige sådan kort sige, hvad det er?
Ja, det kan jeg. Altså, jeg har taget noget lederuddannelse, men så noget af det, som egentlig har også haft en stor betydning for mig, er, at jeg gennem de sidste 4 år faktisk har været en del i Norge på Modum Bad og uddannet mig som sjælesørger og taget en master i klinisk sjælesorg og skrevet en afhandling sammen med en anden ansat i Agape, Dan Monson, omkring, hvordan hvad skal man sige, klinisk sjælesorg kan udvikles. Ja. Og det har haft en kæmpe betydning, og men jeg vil nok næsten sige, at det næsten har været livsforvandlende for mig, fordi det har været en personlig rejse også. Altså den uddannelse, som jeg har taget, har jeg taget i Norge, fordi det netop handler rigtig meget om det også at, hvad skal man sige, kende sig selv og også sin egen trosrejse. Hvor i Danmark, der er det nogle gange, at det bliver måske meget teoretisk, de uddannelser, vi kan få. Det kan være rigtig fint, og teorien fylder bestemt også meget den uddannelse, jeg har taget. Men jeg tænker bare, at det har det gået hånd i hånd, og det har været værd at rejse efter.
Ja, ja. Nu bliver jeg bare nysgerrig, og det er jo ikke nødvendigt. Ja, fordi når du siger det, det sådan har været livsforvandlende for dig. Hvad betyder det?
Ja, det er også et lidt stort ord. Jeg vidste heller ikke lige helt, om det var det, jeg skulle bruge, men det er... Jamen, hvis jeg sådan skal være personlig, så et af de ting, som jeg har fundet ud af, det er, at mit gudsbillede nok har ændret sig. Jeg har haft, en god barndom, men oplevede som 9-årig, at min mor kom ud for en alvorlig ulykke og blev lam. Og det er klart, det er en kæmpe omvæltning også som, så for mig som barn og som voksen. Og nok egentlig under den uddannelse fandt jeg ud af, at jeg nok egentlig, ja, det lyder lidt voldsomt, men så det lidt som Guds straf. Og det var egentlig en svær erkendelse. Men samtidig så banede det faktisk også vej for, at jeg kunne få et mere støttende gudsbillede og kunne se en Gud, som også var enormt omsorgsfuld og kærlig og tog imod mig, ligesom jeg var. Mm-hmm. Hvor jeg nok tidligere har haft det sådan, at jeg synes, jeg skulle præstere for at være god nok. Og de sange, jeg har valgt i dag, handler faktisk også lige præcis om det. Det der med at kunne få lov til at, og læne sig ind i Guds kærlighed, uanset om jeg kan præstere eller ej. Ja. Så det har for mig været livsforvandlende. Mm. Og det har også betydet for mig, at jeg bedre kan lytte til andre. Billeder jeg mig i hvert fald ind. Fordi det der med, at nogle gange så kan vi som mennesker også tro, at den måde, som vi selv opfatter Gud og vores egen tro på, jamen sådan opfatter andre det nok også sådan cirka. Så jeg håber, jeg er blevet en mere lyttende samtalepartner, for eksempel. Ja.
Hvor er det dejligt, at du vil dele det. Det er rigtig godt. Så ved både jeg og lytterne mere, hvem er det, vi taler med her. Dejligt at høre, simpelthen. Mm. Og måske er det et godt oplæg til, at du fortæller, hvad det er for noget musik, vi skal høre. Det er dig, der har valgt musikken i dag.
Ja, jamen det falder meget godt i tråd med det, som du har spurgt til, Dorte, fordi som ung, der lyttede jeg meget til Bjørn Eidsvåg. Så har han egentlig været lagt på hylden i nogle år, så da jeg så egentlig var under uddannelse i Norge, så fandt jeg ud af, at han lever da i bedste velgående og skriver stadigvæk sange. Så derfor, jeg har simpelthen valgt en sang, der hedder Fødder på Fjeld. En gammel sang. Men den siger mig noget om det der med at få... Ja, det som han synger, det er, du gav mig noget i stedet for krav. Og noget for mig, det er simpelthen, en gratis gave i det at være elsket. Og det er måske også noget af det, som jeg selv har oplevet som voksen, at jeg ikke skal præstere mig til Guds kærlighed, men jeg har fået den. Og det er noget, den sang siger nu.
Der fandt du mig. Livet var et ork, og jeg var i dødens magt. Der fandt du mig. Der fandt du mig. Du hørte mine tøse skrig. Du trodsede mine mange syg. Du løftede mig op af fordærvelsens gang. Og satte mine fødder på fjeld. Du viste mig noget. Halleluja, halleluja. selv forsvare. Der fandt du mig, der fandt du mig. Jeg troede jeg var helt, men jeg var et spukken kar. Der fandt du mig, der fandt du mig. Du hørte mine tavse skrig. Du trodsede mine mange syg.
Ja, du lytter til Kirken i Hverdagen, og min gæst i dag, det er Annette Bæk Vad fra Agape. Mit navn, det fik jeg vist ikke sagt fra starten af, det er Dorte Sig Lergaard, og jeg er en del af Skjern Bykirke. Vi taler i dag om Agape, som tilbyder sjælesorg og terapi, og både direkte, men også kurser til mennesker, der arbejder inden for det her felt. Og man kan jo ikke åbne en avis eller tænde for tv'et, eller måske bare kigge sig omkring i sit eget liv eller hos sin nærmeste, før man får øje på mennesker, der har ondt i livet. Hvad er det, der rører sig i vores tid, Annette?
Med ondt i livet? Åh ja, Dorte, det er jo et kæmpe spørgsmål, som jeg tror, der er rigtig mange forklaringer på. Og jeg har ikke forklaring, men jeg har det en, hvad skal man sige, en betragtning. Og altså, vi lever i en præstationskultur på en eller anden måde, og hvor tingene bare skal være perfekt, og vi skal optimere vores tid og alt muligt fuldstændig optimalt. Det er jeg selv en del af. Jeg tænker faktisk, det er lidt vigtigt, at vi også ser det som, at vi selv er præget af den kultur. Men jeg hørte egentlig en podcast, og nu kan jeg jo desværre ikke lige huske hans navn, men jeg synes måske, det sat meget godt ord på nogle ting. En rektor på en professionshøjskole her i Danmark, der betragtede udvikling i noget så enkelt som konfirmationstaler. Og han sagde, at da han blev konfirmeret for 50 år siden, der holdt farmanden tale på 30 minutter. Og de 29 minutter, de handlede om politik og samfund, det at være der for andre. Og så handlede det et minut om konfirmanden. Og så har han så betragtet, at nu var det hans egen børn, det galt. Der er der stadigvæk konfirmationstaler, måske også på 30 minutter. Men det, der er anderledes i dag, det er, at de 29 minutter, de handler om, at den unge, der bliver konfirmeret, har verden fuldstændig foran sine fødder. Vedkommende er perfekt, unik og fantastisk. Og så det sidste minut, det handler til nød om samfund, politik og det at være noget for andre. Og jeg synes egentlig bare, det var så tankevækkende, fordi vi så nemt kan komme til at skyde på de unge, eller hvad nu det er, men vi er jo selv, som i vores generation, jeg er 57, med til at præge det samfund på den måde. Fordi når man sådan hele tiden får at vide, at vi er perfekte og unikke, så er det rigtig svært at fejle og få lov til bare at være et gennemsnitligt menneske. Det er ligesom om, at det ikke er godt nok at være almindelig og gennemsnitlig. Det er slet ikke hele forklaringen, og det er måske mere et symptom på, hvad det er. Men jeg tænker bare, at hvis vi kunne øve os i at tale lidt mere sandt om vores liv, det ganske almindelige liv, også det liv, der ikke lykkes. Og nu er det kirken i hverdagen, vi snakker om, så derfor er det jo også helt naturligt at nævne troen. Også tale om troen, når faktisk ikke helt synes, at det fungerer for os, eller at vi bliver lidt skuffede.
Jeg synes det, altså jeg kan jo sagtens følge dig i det du siger, og det kan være en udfordring, at man skal være perfekt, og i det øjeblik, at der bliver den mindste ris i lakken, jamen så er det jo nok mig, eller så kan det blive virkelig udfordrende. Kan der også være noget i, at vi i modsætning til tidligere simpelthen har meget mere overskud til at tage os af den psykiske side, den åndelige side af vores liv, hvor man måske førhen har været mere, der har der været mere sådan en kamp for, vi skal jo, det gælder simpelthen om at få et arbejde, det gælder om at få daglig brød, altså vi er simpelthen kommet højere op i behovspyramiden, der er blevet meget, der er blevet mere luft til simpelthen at kunne tage sig af det her, og hvad er det så, vi skal stille op med vores psykiske tilstand, når vi egentlig faktisk har luft til at tage os af den.
Ja, det tror jeg, at du har meget ret i, at det handler også om, at vi er meget mere velstillede i dag, og det er nogle helt andre, hvad skal man sige, tematikker, som kan få lov til at fylde. Det tror jeg, er bestemt.
Ja. Men du er ved at tage fat i noget der, som også er spændende. Det her med troen. Altså, hvad den betyder ind i det her tema med at have ondt i livet. Måske tænker jeg, at du kan sige noget om, hvad troen er, både som en styrke, men måske også, hvor det kan være en udfordring. Hvad tænker du om det?
Ja, altså det vil jeg gerne sige lidt om, fordi så jeg tror, at vi ofte, og det er der også undersøgelser, der taler om, at tro kan være altså virkelig en ressource også ind i svære tider, og det er det absolut også. Det er både min erfaring og også Agabes erfaring. Vi lavede for nogle få år siden en pilotundersøgelse, hvor vi spurgte nogle af de mennesker, som fik hjælp i Agabe, om de ville være med i en undersøgelse. Og det var mennesker, som havde en tro, og for hvem troen var en positiv del af deres hverdag. En tro, som de aktivt, hvad skal man sige, dyrket, eller altså gik i kirke og andre ting, sådan regelmæssigt. Det var virkelig en vigtig del. Og så blev den her gruppe spurgt om, at de så kom ud for en krise. Hvordan oplevede de der troen? Og der var det lidt overraskende, at faktisk omkring 50%, der tydede på, at troen faktisk var en udfordring. Da de egentlig havde allermest brug for, hvad skal man sige, Guds hjælp og troen i det hele taget, så blev det faktisk ikke en hemsko, men nogen oplevede konflikt og tvivl og oplevede sig forladt. Det var nogle af de ord, de brugte. Skyld og skam, meningsløshed. Så man kan sige, altså det tyder på, at 50% af den gruppe faktisk oplevede en krise oveni, altså en troskrise oveni deres krise. Det var egentlig mere ret.
Ja.
Og det synes jeg, at det, hvad skal man sige, det er ret tankevækkende, for jeg synes ikke så tit, vi taler om den del i vores kirke og i vores fællesskaber. Og det optager os i Agabe, også fordi, at det ligesom er, jamen vi arbejder med diakonien, og med mennesker, som kan opleve, at tingene kan være udfordrende. Så derfor ser vi faktisk, at det er rigtig vigtigt, at vi også hjælper den her gruppe mennesker. Både ved, og at det er legitimt, at man faktisk kan have det sådan. Jeg oplever faktisk af og til, at der er mennesker, der siger, ej, hvor er, så er jeg ikke den eneste, der har det sådan. Fordi vi som kristne måske godt kan tro, at vi er helt forkerte i vores tro, når vi ikke oplever, at Gud faktisk er der, eller at vi måske overhovedet kan holde ud til at gå i kirke, når vi har det svært.
Hvad tror du det skyldes? Man kan jo sige, at det kan være fuldstændig naturligt, mm-hmm. at man stiller spørgsmål. Det kan man jo, hvis man nu går til nogle, det klassiske, fuldstændig klassiske eksempel i Jobs bog, ikke? Også for Job bliver udsat for ledelse. Han går også til Gud og siger, hvad i alverden er det her for noget? Og jeg har været, hvad er det, der trigger det? Er det den der med, at jamen, er Gud der virkelig, når det her det rammer mig?
Mm.
Er det den, der trigger til, at 50% svarer, at deres tro faktisk bliver en udfordring? Mm.
Altså, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad det er, der trigger.
Nej.
Men jeg tror, at vi er jo også som kristne jo en del af samfundet, hvor tro faktisk også er tabu. Generelt i Danmark er tro tabu. Og man kan sige, at der er undersøgelser, der viser, at tro er den anden mest tabubelagte tema i Danmark, hvor kun overgået, altså, eller hvor psykisk sygdom faktisk er det største tabu. Og det tror jeg da også, at det hvad skal man sige, det påvirker os også som kristne på den måde, at hvad skal man sige, vi mangler et sprog for tro og eksistens. Måske ikke så meget, og det er bare noget, altså der er undersøgelser, der viser, at vi mangler faktisk et sprog i Danmark for tro og eksistens. Og det, som jeg kan tænke, det er, at måske har vi bedre et sprog for, når troen lykkes for os, altså ind i vores, hvad skal man sige, præstationskultur, jamen altså, så fordeler vi det gladeligt med hinanden, også i kristne fællesskaber, når Gud rent faktisk har grebet ind. Det er jo fantastisk, og jeg elsker at høre de der beretninger. Men jeg mangler så meget at høre den anden gruppe. Jeg mangler så meget den stemme, der siger, at jeg synes ikke, Gud er der. Og nu har jeg bedt, og jeg oplever ikke, at der er nogen som helst respons.
Tror du, at det er fordi, det er jo også, hvis nu man siger det, så er det jo faktisk svært, så over, altså, fordi det er så afgørende, det med at tro, og det med at tro på Gud, og tro på Jesus, altså, at så hvis man siger det, hvad skal folk så svare? Ja. Ikke også, at man stiller næsten et for stort et spørgsmål, som Hvad skal vi gøre med det?
Præcis.
Og hvad tænker du?
Ja.
Hvad gør du med det? Eller hvad tænker du, at vi skal gøre med det?
Jamen altså, jeg tror nemlig, det er du helt ret i, det der med, at vi kan godt blive så, hvad skal man sige, der kan være nogen af os, der kan have en impuls, at vi helst skal forsvare Gud. Jamen han er der. Det står der. Det står lige præcis der. Men nu nævnte du selv Job. Og der er det også sådan med Jobs venner. De var faktisk til hjælp for Job i 7 døgn, hvor de ikke sagde noget. Men da de begyndte at forklare og forsvare Gud osv., der hoppede kæden af, og der var de ikke til hjælp for Job længere. Så det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var, at vi blev øvet os lidt mere i også at lytte til menneskers negative troserfaringer, og netop lytte og ikke forsvare, og synes, at det helst skulle være lidt anderledes. Så vi på den måde er med til ligesom at fremelske et sprog for, at det er sådan, at mennesker kan have det. Vi læser jo om mange i Bibelen, som har negative troserfaring. Også David oplevede, at han var forladt, altså både Gud og mennesker. Men det er ikke måske så tit, at vi fremhæver. Vi er måske lidt afhængige af, hvilke forkynder vi lytter til. Selvfølgelig der er stor forskel. Men måske lidt er der en overvægt af det der med, at vi fremhæver Guds løfter og de personer i Bibelen, som oplevede fremgang. Det tror jeg, der kan være med til at præge, og så samtidig med, at det så også kan spille ind med en præstationskultur, som vi jo alle sammen er præget af. Så holder vi endnu mere igen med der, hvor vi, når vi synes, at det ikke helt lykkes for os.
Men når du siger det, jeg kan så sagtens følge dig, altså følge dig hele vejen. Men der er vel også det i det, der er vel også, hvad kan man sige, måske en berettiget frygt i, at hvis man hele tiden taler om, at, taler om tvivlen og taler om jeg taler om det negativt, ikke også, jeg kan jo ikke vide, om Gud er der, eller jeg frygter det, eller jeg altså hvor skal man lade det være, skal man bare lade det være over til Gud og håbe det bedste, eller kan man også ind i en situation, hvor man selv eller et andet menneske har den der oplevelse af, at troen er udfordrende. Kan man ikke bidrage med noget?
Altså som hvis man står ved siden af?
Ja.
Ja. Jo, det kan man helt klart. Men jeg tror, det er, at bidraget skal være at lytte. Og spørge ind. Og anerkende. Undre sig sammen med det menneske, som oplever det. Fordi det er, vi er jo sådan indrettet, at altså, selvom vi, hvad skal man sige, ikke taler om det, så er det der jo alligevel, og det vi ikke taler om, kan komme til at fylde endnu mere hos os. Så det der er min erfaring, er, at der hvor klagen får en lyd, får et sprog, der hvor, hvad skal man sige, skuffelsen over Gud, over troen, over mennesker, får et sprog, så kan der ligesom også blive plads til det, der også kan være. Og måske endda vokser noget nyt frem. For jeg tror, at det der med, vi kan nogle gange få tingene lidt galt i halsen, det har jeg selv gjort, hvor jeg har tænkt, at tro var uforanderlig igennem et liv. Altså det der med, at hvordan skal jeg forklare det, at troen aldrig ændrer sig. Det er sådan der, hvad skal man sige, uforanderlige tro på en uforanderlig Gud. Og der tror jeg, at nogle gange vi har brug for at skelne. Det er Gud, der er uforanderlig. Det er ham, der aldrig ændrer sig. Men vi ændrer os. Vores tro udvikles efterhånden, som vi bliver ældre, efterhånden, som vi oplever, hvad skal man sige, nogle ting i vores liv. Altså alt, hvad vi oplever i vores liv, og især kriser, det påvirker også troen. Og måske, det kan godt være, at jeg lige går ud af en tangent nu, men så må du stoppe mig, Dorte.
Det er bare jo.
Fordi Agabe og, ja, altså, har, altså, vi går ud fra det, vi kalder det firedimensionelle menneskesyn. Som der er mange andre, der også går ud fra. Det er sådan anerkendt og forskningsbaseret. Hvor man kan sige, at der er fire dele i et menneskes liv, som er rigtig vigtige. Det er, hvad skal man sige, det psykiske, altså hvordan har jeg det med mig selv? Det er det sociale, hvad er det, hvem er det, jeg er sammen med? Har jeg nogen at være sammen med? Det er, hvad skal man sige, det kropslige, altså det fysiske. Og så er der den fjerde del, det åndelige og eksistentielle. Og det, som jeg tror, at vi glemmer nogle gange, det er, at vi som hele mennesker, der består af de der fire dele, uanset hvor vi påvirkes i menneskelivet. Lad os se på den fysiske del. Hvis vi får en alvorlig fysisk sygdom, så påvirker det også de andre tre dimensioner. Det påvirker vores sociale liv. Altså hvis nu man kan sige alvorlige rygsmerter, en diskusprolaps, hvor jeg måske har voldsomme smerter hele tiden, men det påvirker vores sociale liv på den måde, at vi måske ikke kan holde ud til at være sammen med de mennesker, som vi plejer at være sammen med, eller det er på en anden måde. Eller jeg kan måske ikke engang klare at rejse hen til de mennesker. Og så er der den psykiske del, som også er voldsomt påvirket ved det, at vi ved, at smerter også er med til at optage vores, hvad skal man sige, ja, vores mentale trivsel og hæmme den. Og så er der den åndelige eksistentielle del, som vi nogle gange glemmer. Og det er der, hvor man også kan tale om det der med, at man, når man har det svært, kan opleve nogle negative, altså ting i forhold til tro. At man måske beder og beder om, at Gud han vil fjerne smerterne, og det sker bare overhovedet ingenting. Så kan der ske det, at, hvad skal man sige, at man går med det i ensomhed. Og så kan vi gå cirklen rundt igen i forhold til det hele menneske. Jamen, så trækker jeg måske også en lille smule fra de sociale relationer, eller er ikke helt, hvad skal man sige, mig selv i det, for der er en stor del af mig, jeg gemmer væk. Jeg ved ikke,
ja, giver det jo, ja, mening? Ja, det giver mening. Jeg vender lige lidt tilbage, fordi du sagde det der med, at i den der undersøgelse, du henviser til, ikke også, at 50% faktisk oplever, at en krise også påvirker deres tro. Mm. Og sådan som jeg hører, så siger du meget, meget forenklet, giv det nu plads. Mm. Fordi hvis der er krise, også i troslivet, eller det udfordrer troen, så bliver vi nødt til at tale om det. Mm. Så bliver vi nødt til at sige, at det er der.
Mm.
Så er jeg bare nysgerrig på også, det kan være, at undersøgelsen ikke siger noget om det, men hvordan kommer man igennem det? Mm. Eller har du noget erfaring for, hvad der så sker, hvis man giver det luft, at det her det er faktisk også udfordrende for min tro?
Mm.
Den her krise, den udfordrer også min tro.
Mm.
Hvad kan man sige, jamen, så kommer 40% igennem på den måde? Eller, altså, Hvad sker der?
Ja. Mm, jeg forstår godt, du spørger, det har vi ikke undersøgt.
Nej.
Men jeg kan i hvert fald sige, i forhold til min egen erfaring, både som menneske, men også som sjælesørger, at jeg har indtryk af, at der hvor det enkelte menneske ligesom giver det et sprog over for et andet menneske, at der sker der noget, hvis de bliver mødt anerkendende. Og det er ligesom i hver anden situation, altså hvis der kan være udfordringer i forhold til ens arbejdsliv eller andre steder i livet, jamen der, hvor man deler med det med et andet menneske, så er det nogle gange, det bliver lidt lettere at bære. Smerten er der stadigvæk. Men det er også der kan ske en forandring. Altså at man faktisk, der kan blive plads til noget andet. Og at man kan få øje på noget andet, også i troen. Men det, som jeg også... Jeg kunne godt tænke mig at brede den lidt mere ud også, Dorte. Fordi jeg tror, at vi kan... I vores kristne fællesskaber, tror jeg faktisk, at vi kan være til hjælp for hinanden, hvis vi faktisk våger at dele lidt mere af det, der ikke helt lykkes i troen. Fordi lige så vel som i præstationssamfundet, hvad skal man sige, hvor vi... naturligt måske kun har lyst til at dele det, der lykkes. Sådan er det jo også i troen, tænker jeg. Men hvis der, som vi både menneskeliv og trosliv, tør åbne lidt mere op for, hvordan det i virkeligheden er, så bliver vi jo også, så er vi egentlig også et spejl for andre. Fordi det, der kan ske, når vi ikke deler det, der er svært, det er, at vi tror faktisk, alle andre, de har det helt perfekt. Altså, de klarer det bare, hvordan i alverden. Det er kun mig, der står og ikke kan få tingene til at lykkes. Og der er Kammerskjold, som tidligere FN-generalsekretær, har sagt rigtig mange kloge ting. Og blandt andet har han sagt, at når vi alle spiller sikre, skaber vi den allerstørste usikkerhed. Og det synes jeg, det er meget tankevækkende. Fordi det ved jeg jo også fra mig selv. Altså hvis jeg møder et menneske, som, og også igennem længere tid, som måske aldrig nogensinde deler noget, som er udfordrende eller sådan, så kan jeg da godt selv blive usikker. Og det kan vi også i vores kristne fællesskaber. Og jeg snakker ikke for, at vi skal stå foran alle og udøse hele vores lidelseshistorie. Det er slet ikke det, jeg taler om. Men det der med, at vi åbner bare for en lille bitte fli af det at være menneske, og også det at være et kristen menneske, så tror jeg, vi kan være med til at give hinanden håb. Vi kan give hinanden, hvad skal man sige, også en oplevelse af, at jeg er ikke den eneste. Det kan være med til at opløse lidt af ensomheden og det tabubelagte i, at man tror kun, det er mig.
Ja. Så opfordringen er hermed givet videre.
Mm.
Ja. Jeg tror, vi skal høre et stykke musik mere. Og du har valgt et andet stykke. Hvad skal vi høre, Nette?
Ja, vi skal høre Nu må du blot være barn og ikke tjener. Og det er, hvad skal man sige... Jeg er jo optaget af at hjælpe mennesker, og det er der jo rigtig mange af dem, der er ansat i Agape og også frivillige, der er. Og noget af det, som vi minder hinanden om er til, det er det der med, at det er jo ikke os, det afhænger af. For det kan jo sådan let, hvad skal man sige, tro, at omdrejningspunktet er os selv. Men det at få lov til at læne os ind i Guds kærlighed, og det at vi har barneret og arveret hos ham, at vi ikke kan fortjene os til frelsen, at det evige liv, det får jeg ikke for lang og tro tjeneste, men jeg får del i det evige liv, fordi jeg er barn og dermed arving.
Nu må du blot være barn og ikke tjener. Nu må du være lille, ikke stor. Ingen spørger, hvad du synes eller mener. Det er mig, som skal forsvare mine ord. Nu må du blot hænge armen eller siden. Tro ikke, det er dig, der bærer mig. Tror du, jeg må holdes oppe hele tiden? Husk nu på, at det
velkommen her tilbage til Kirken i Hverdagen. Mit navn det er Dorte Sig Lergaard, og jeg er en del af Skjern Bykirke. Og i dag i Kirken i Hverdagen er jeg så heldig at have besøg af Annette Bæk Vad, som er landsleder i foreningen Agape, der arbejder rigtig meget med mennesker i krise, psykisk og åndelig krise, og inden for hele det felt. Og vi har talt en del om det allerede. Og jeg kan godt tænke mig, fordi jeg ved jo, at I tilbyder både sjælesorg, men I tilbyder også terapi. Mm. Hvad er egentlig forskellen?
Ja, det er et helt relevant spørgsmål, som også kan være lidt svært at svare på. Men jeg skal forsøge. Altså man kan sige, at terapi, det udøves af uddannede mennesker. I Agape, der er det psykologer og terapeuter. Og man kan sige, at terapi, hvis man blander det sådan direkte oversætte, så betyder det behandling. Der er jo mange ting, man kan gå i terapi med, men altså i hvert fald inden for, hvad skal man sige, stress, angst og depression, hvor det ligesom sådan kræver en fagperson. Det er helt klart terapi. Sjælesorg, det er derimod endnu sværere at, hvad skal man sige, få hånd om. Og Jeg vil gå så vidt som til at sige, at sjælesorg kræver ikke en uddannelse. Og vi er egentlig, jeg ser det som, at vi alle, som er kristne mennesker, der har interesse for andre, er sjælesørgere. Og kan have sjælesørgeriske samtaler. Og så er der nogen, der har en faglighed inden for det. Man kan sige, hvis man sådan skal se sjælesorg bredt, så kan man sige, at sjælesorg, det er at gå et stykke livsvej med et andet menneske. Det er at give livshjælp og troshjælp i en eller anden form for samtale. Men det behøver ikke. Der er nogle gange, man tænker, at sjælesorg, det skal indeholde en samtale om Gud. Og det behøver det ikke. Altså, jeg tænker, i kristens sjælesorg, der er sjælesorgeren har en personlig tro. Og ofte, hvis det er sådan flere samtaler, så vil det være meget naturligt, at Gud kommer på banen, også eksplicit. Ellers så tænker jeg egentlig, at Gud ikke altid bliver nævnt i en sjælesorgssamtale, men han er der altid alligevel skjult til stedet.
Men jeg har sådan, måske nu må du sige, hvis jeg karikerer virkeligheden, så, men min fornemmelse er, at i gamle dage, det var sjælesorg, det var sådan noget, man kunne gå hen til en lokale præst, eller måske hvis man var på en kristen lejr, så blev der tilbudt sjælesorgsrum, eller ved møder i missionshuset. Og så er det lidt mere nu blevet professionelt, at det nærmer sig lidt mere terapi. Hvad tænker du om det? Siger du, med det, du lige har sagt, at sådan er det ikke, eller?
Ja, jeg mener helt klart ikke, at sjælesorg er terapi. Altså, der er mange, mange forskellige måder at definere sjælesorg på. Den måde, vi definerer det i Agape, der er det, at det er ikke terapi. Og måske skal jeg komme med et eksempel. Fordi man kan sige, at altså, sjælesorg og terapi, det bunder i to forskellige fagligheder. Det er måske det, der er nemmest at forklare det ved. Hvor, hvad skal man sige, terapi, det bunder, der er, hvad skal man sige, videnskaben, psykologvidenskaben, det er det, der ligger i bunden. Og så gør man brug af mange andre hjælpevidenskaber også. Og så kan man sige, sjælesorgen, det er teologien, der ligger i bunden der. Og så bruger man også filosofi, og skal også virkelig kende noget til psykologi osv. Men det er teologien, der ligger i bunden. Hvis nu vi skal tage sådan, bare lige en case.
Ja, meget gerne.
Nogle gange så er det nemmere at forstå, så, ja. Fordi jeg synes, altså det er ikke bare sådan enkelt. Men vi kan tage Jens, der måske tidligere har fået en rigtig stor glæde at komme i kirken og deltage der. Men lige så langsomt, så får han sådan en modvilje imod at gå i kirke. Og det piner ham, fordi hvad er årsagen? Og han tror faktisk, det er troen, det er galt med. Og han beder om tilgivelse, og han... Han læser om det, han prøver at læse endnu mere i Bibelen, og lige meget hjælper det. Og så får han den tanke, at måske skulle han prøve at tale med en psykolog om det. Det er faktisk en ven, der foreslår det. Og det viser så faktisk, at Jens har social angst. Og dermed får Jens så faktisk hjælp til at se, at det handlede ikke om troen. Det handlede noget om hans, hvad skal man sige, nu talte vi før om det firedimensionelle menneskesyn, men det handlede om psyken. Men som det hele menneske, han er, får det også indvirkning på både det sociale, det fysiske og også det åndelige. Og på den måde, på det åndelige, at han så faktisk ikke kan udøve sin tro på den måde, han plejer, altså ved at gå i kirken og finde stor glæde ved det, for han kan ikke holde ud til at gå i kirken. Men der, hvor han får ved psykologen hjælp til at håndtere sin angst, og til også at få en forståelse for, hvordan det virker ind på det hele menneske, så er det sandsynligt, at Jens igen kan vende tilbage til kirken. Lad os sige, at han nu var, hvad skal man sige, havde fortsat kommet, hvad skal vi sige, til, ikke gået til nogen, så ville han måske helt forlade troen, fordi han faktisk, ikke tænkt, at han lykkedes der, hvis ikke han fik hjælp til det. Ja.
Og hvad nu, hvis han var gået til en sjælesørger, som så havde sagt, ja, det kan jeg godt se, Jens, det er jo noget værre noget. Du bliver nok fristet til at have lyst til at komme i kirken. Hvad tænker du om det?
Ja. Fordi der er vi jo som sjælesorg så ufattelig forskellige, og sjælesorg er så bred. Og også det der med, at jeg sagde, at sjælesorg ikke kræver en faglighed. Så i værste fald, hvis nu man tænker, at sjælesorgen sjælesorgen, det eneste vedkommende helt kunne trække på, det var teologien og sin egen erfaring, så kunne der være fare for, at han blev tilbudt skriftemål, eller han blev bedt for, forbøn kan også altså helbrede, så det er jo slet ikke der, vi er ude. Men han kunne også risikere at komme ind i en sjælesorg, som havde en stor forståelse for, hvad skal man sige, det hele menneske, og ligesom kunne være med til at afdække, okay, det her, Jens, det handler altså ikke om et åndeligt problem, tror jeg. Jeg tror, det kan handle om noget andet, og jeg vil foreslå, at du prøver at tage kontakt til en psykolog.
Så det, som du også siger, som jeg hører dig sige, det er jo, at både til dem, der måske sådan har en opgave med sjælesorg i en menighed eller en kirke, men også til os bare sådan helt almindelige mennesker imellem, at husk nu, at der er, flere forskellige vinkler på et menneske.
Ja.
Så selvom man kommer og taler om et åndeligt problem, så kan det være, det er noget andet.
Ja.
Men det kan vel også være, hvis man kommer og taler om et psykisk problem, at det kan være et åndeligt, at det egentlig i virkeligheden er noget åndeligt, der er på spil, men hvor man måske ikke har sprog for det.
Ja,
hvad tænker du om det?
Ja, det tror jeg helt sikkert, at vi kan. Der kan det jo spille os et pus, og det kan være svært som mennesker selv at finde ud af, hvor det stammer fra. Og der handler det jo lidt om at tale med et menneske, som har, hvad skal man sige, en sensitivitet og også en måske en faglighed, der kan gøre at være med til at hjælpe til at skille det ad. Jeg tror i hvert fald, at vi skal være meget varsomme med at sige, at det her, det er et åndeligt problem. Altså som sjælesørger for eksempel. At vi skal være meget åbne over for, at det kan handle om noget andet, så mennesker får den bedst mulige hjælp. Og derfor tænker jeg også, at det der med, hvis man er i et sjælesorgsteam, så er det vigtigt, at der er en leder eller en supervisor, man kan spørge til råds.
Hvad er sjælesorgsteam? Hvad tænker du lige der?
Nå, ja, godt du lige spørger. Altså, der findes jo fantastisk mange gode sjælesorgsteams, altså mennesker, som stiller til rådighed i kirker, for samtaler og forbøn. Det kalder man ofte sjælesorgsteams. Virkelig fantastisk tilbud, og det ser man mere og mere, at de tilbud er der rundt omkring. Og jeg tænker faktisk også, at det er vigtigt, at de teams er jo vidt forskellige, og det skal vi også være som sjælesørger og som teams, men at der er et sted, hvor man kan få noget faglighed og få noget sparring på, hvordan hjælper jeg bedst det her menneske videre. Man skal selvfølgelig overholde sin tavshedspligt. Men derfor kan man godt spørge vedkommende, som man har i sjælesorg eller til forbøn, må jeg godt prøve at vende det her med et menneske, som jeg tror, det kan hjælpe lidt mere videre. Fordi, hvad kan jeg sige, i det øjeblik, et menneske våger at vise noget af sin sårbarhed, så skal vi også give det bedste, vi kan. Og det kan vi sjældent selv, men vi har som regel nogen, vi kan spørge til råds. Eller henvise til nogen, der ved mere.
Hvad drømmer du om inden for det her felt? Hvad kunne du tænke dig? Hvad ser du for dig? Hvad vil du gerne, at hvad kunne Agape bidrage med? Men hvad drømmer du om inden for det her felt? Hvor skal vi blive bedre eller udvikle os?
Jeg drømmer om mange ting, men jeg drømmer om, at vi kan få et sprog for de her tematikker. Dermed også en bevidsthed om det. Så vi ligesom kan møde mennesker, der kæmper alene med noget, som de tror, der kun er dem, der arbejder med og har udfordringen for. Jeg kunne sådan drømme om, at mennesker kunne blive sat mere fri og også, få større glæde og frimodighed i troen og i livet generelt. At vi kunne være bedre til at hjælpe hinanden med det.
Tror du, altså, fordi nu har vi jo sådan talt meget om, hvordan det er for mennesker, som har deres naturlige gang i kirken, og måske har en kristen tro, og dyrker den, lever med den i hverdagen. Men på et tidspunkt, så sagde du også noget om, at det næst efter psykisk sygdom, så var tro det største tabu. Var det ikke, var det ikke tro, der var det største tabu? Og du snakkede også om, at vi mangler et sprog for at tale om det eksistentielle i Danmark. Kunne man forestille sig, at at det her i virkeligheden kunne åbne troens verden, også for mennesker, der ikke er kirkelige.
Mm.
At hvis man turer og hjælpe med et sprog, altså og hjælpe med at komme ind på den del. Mm. Nu sidder jeg her og forestiller mig, fordi du har snakket så meget om de her fire dele, men altså den her fjerde del, der handler om det åndelige. Giver det mening, det jeg spørger om?
Ja, altså det, jeg tror, det kunne give mennesker en langt større trivsel i livet, ved at åbne mere op for den åndelige og eksistentielle del. Og den kan se så forskelligt ud for os. Der er en forsker, der siger, at troende i Danmark og mennesker i Danmark har for få farver i trospaletten, og dermed mener hun, at vi har for få måder ligesom at give det åndelige, give troen plads i vores liv. For nogen, der er det helt fantastisk at læse i Bibelen og komme i kirke, men der er faktisk også nogen, der faktisk, hvad skal man sige, får mødet med Gud i naturen, i kunsten, eller andre steder i sociale relationer, eller alene. Og det kunne jeg drømme om, at den palet får flere farver i Danmark. Og jeg tror, at fordi man kan sige, når vi taler om det åndelige og eksistentielle, så ligger der også så meget omkring det der med værdier, og det der med, hvad er meningen med livet? Altså det der med, at vi kunne dele det mere med hinanden. Hvad tænker vi om døden? Altså, ja.
Men når du siger sådan, så får jeg sådan en lille rød advarselslampe, der ringer, fordi jeg synes jo, at det er fantastisk at være i skaberværket og også også kunst og kultur. Ikke? Det er fantastisk, og man kan se og spejle sig i rigtig mange ting. Men hvis man, det er jo ikke lige meget hvilken åndelighed der er tale om. Og jeg tænker, er det en kristen åndelighed, eller er det, altså, ja, er det et sted, hvor man rent faktisk møder Bibelens Gud, eller det kan være alt muligt andet. Så det der med at åbne, har det ikke... Hvad tænker du om det?
Ja, jeg sidder også og smiler lidt dårligt, og det er jo helt relevant at spørge om det. Jeg tror, at... mange, der kommer i kirke og et kristent fællesskab, og hvad skal man sige, hører ordet, har fået fortalt, lige siden de satte deres ben i kirken første gang, at det er ordet, det er Guds ord, der ligesom, hvad skal man sige, skaber troen. Det, jeg gerne vil slå til lyd for, det er, at mennesker også kan have andre trostier, som kan være med til, og hvad skal man sige, udfolde troen. Og du har helt ret i det der med, at der er nogle helt grundlæggende ting i den kristne tro, som er super vigtigt. Det jeg bare gerne vil, det er også at sige, at der kan være andre måder, som også kan være med til at udfolde troen på. Og man kan sige, hvis nu man en dag går hen og får en depression, det er jo en folkesygdom, så kan man simpelthen ikke holde ud til, det er der rigtig mange, der oplever, at de ikke kan holde ud til at gå i kirke. De kan holde ud til at læse i Bibelen. Fordi hjernen simpelthen lukker ned for den kognitive funktion, hvis man har en alvorlig depression. Og der kan det være rigtig vigtigt at have andre farver på trospaletten. Mm. Hvor man også, hvad skal man sige, oplever det som legitimt at gå en tur og se Guds skaberværk. Mm. I sådan en situation kan det være rigtig vigtigt, at man også har andre stier til ligesom og møde Gud på, hvis det giver mening.
Jamen, det giver meget mening. Ja. Jeg synes også, at det præciserer det, du siger. Ikke også, at det ikke sådan er... fordi der kan jo komme en flodbølge, eller der er en flodbølge af alle mulige åndelige tilbud. Agape, I holder til i Silkeborg.
Ja.
Ja, og du er landsleder, har været det i 11 år, har du fortalt.
Ja.
Men du sidder ikke alene.
Nej, det gør jeg heldigvis ikke.
Nej.
Vi er seks ansatte, som ikke er på kontoret i Silkeborg hver dag, fordi vi er spredt ud over hele landet. Og så er der 175 frivillige.
Hold da op.
Som er fordelt også over hele landet. Og det er typisk mennesker, der sidder ved telefonrådgivning eller svarer på brevkasser. Og så er der nogle få, som også hjælper nogle praktiske ting i forbindelse med kurser. Og så tror jeg faktisk, da vi lagde ud, så glemte jeg simpelthen helt at nævne en arbejdsgren, som også er super vigtig. Det er retræter. Vi har stille retræter, to stille retræter om året, hvor der er tilbud om netop sjælsorgssamtaler og faktisk også kropsmassage. Og det er jo, hvad skal man sige, det at vi også tilbyder kropsmassage, det er jo lige præcis det, at vi gerne vil have tilbud til det hele menneske. At vi også består af kroppen, den kan vi nogle gange glemme lidt som mennesker. Vi tænker, at intellektet er det vigtigste nogle gange af sygen, men vi har faktisk også en krop, som vi også skal huske at tage os af. Ja.
Mm. Tusind tak for det, Annette. Vi har simpelthen ikke mere tid, og vi har talt sammen, som man nu gør. Mm. Jeg har været meget glad for at samtale med dig, og ønsker jer alt godt i Agape, og vi skal høre et sidste stykke musik. Jeg kan se på Jakob, som vi kan sige tak til i teknikken, Jakob Wienberg, at det har vi ikke tid til. Så vi bliver nødt til at sige tak for i dag. Jeg håber, at vi høres ved en anden gang.